Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Simaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Convoy ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Kulħadd beda jħossu li hemm aktar fuq ix-xwiek. L-aħħar biċċa medda baħar li kellna quddiemna sakemm naslu sal-bokka tal-port il-kbir, ridna nħaffuha kemm jista' jkun malajr. Imma kif stajna? Kienet fadlinna x'nikkumbattu għaliex dawk li nħawil li middaħla tal-port, il-kurrenti tal-baħar kienu kontrina. Iż-żewġ destroyers bit-tanker f'nofshom kienu għaddejjin minn speċi ta' kanal. Kanal li fuq kull naħa tiegħu kellu l-mini mitfuqajn fil-baħar apposta biex f'każ ta' invażjoni l-għadu ma jkunx jista' jersaq rib il-kosta ta' Malta. U dan il-kanal ma kienx wiesa' esaġerat. Tant li fuq kull naħa taż-żewġ destroyers żgullu ma kienx hemm aktar minn 40 metru sal-ewwel mini. Għalhekk, meta ż-żaqfonda bdiet tinħakem mill-kurrenta taħt il-baħar, it-tanker beda jiġbed lejn il-mini tan-naħa ta' barra. Għal darba darbtejn li ċemmes Penn li kien man-naħa ta' barra fuq il-ġemp tal-lemin tat-tanker, resaq b'mod perikolus lejn il-linja tal-mini. Sakemm kull darba bitbatija kbira, iż-żewġ destroyers kienu jerġgħu resqu t-tliet bastimenti marbutin flimkien lejn in-nofs tal-kanal. Ma meta ma t-tliet darba il-mini ma ntlaqtux biżbrix, ittieħdet id-deċiżjoni li l-HMS Ledbury kellu jippożizzjoni fuq quddiem ħalli jidderieġi lil-lewħa jew. Bekk permezz ta' ħabel oħxon u mingħajr ma jiġbed iż-żejjed biex it-tanker ma jċedix miż-żaq, id-destroyer kellu jibqa' jżomm id-direzzjoni tal-pruwa tat-tanker għad-dritt. Mingħajr ma jħallija tikser mal-kurrent. Sakemm kien qiegħed jintrabat il-ħabel, minn warajna beda jfeċ l-ewwel dawl tant wennisi tal-aħħar jum ta' dak il-vjaġġ. Vjaġġ ta' rebħa jew inkella disfatta kbira għalina l-koll. Li kieku stajna kollha kemm aħna xtaqna naqbżu l-baħar biex nimbuttaw it-tanker aħna stess, forsi fl-aħħar biċċa baħar infittxu neħilsuha malajr kemm jista' jkun. Biss it-tama issa kienet kbira. L-imrieżaq ħamranin ta' dak il-jum sajfi komplew jimlewna b'aktar kuraġġ u ħeġġa. Kellna l-kol 700 sena sakemm nerġgħu nirfsu l-art. Anzi fuq dik l-art li tant kollna jenna nissugraw ħajjitna liha. Kollha kemm aħna xtaqna kieku ikla tajba, nistrieħu u nintefgħu norqdu raqda li ma nqumux minnha qabel jumejn wara. Raqda twila li żgur li kienet se tkun mimlija b'kull xorta ta' ħulm. U esperjenzi eċitanti li se nibqgħu dejjem nirrakkuntaw. L-HMS Ledbury intrabat u kultant ħin kienet tinstema ż-żaqżieqa tal-istirar tal-ħabel. Hekk kif it-tanker kien ikun se jerġa' jinħakem mill-kurrent qawwi. Imma issa bil-mod il-mod id-destroyer kien qed jirnexxilu jrażnu u jidderieġi ħad-dritt. Minkejja t-triet min-nofs tat-tanker, issa konna mixjin fid-direzzjoni t-tajba. Risqin dejjem iżjed lejn il-bokka tal-port il-kbir. Ix-xemx ħanina kienet inqatat mill-ilma x'inderu tliet laniġ tal-irmonk ħriġin mill-port. Resqu lejna, u minn fuq waħda minnhom tela fuq l-Ohio uffiċjal Malti, ħalli jidderieġi u l-manuvra delikata sabiex idaħħalna minn bejn id-dirajn tal-breakwater. Sadattant, iż-żewġ laniġ tal-irmonk l-oħrajn resqu mal-ġemp tat-tanker. Biex jgħajnu ma wkoll ħalli jħaffu l-operazzjoni kemm setgħu qabel ma l-Ohio jilħaq jerqa' kollox. U mnalla merjex, għax il-ferħ li kien hemm jistennjena minn fuq is-swar u xtut u l-bjut tad-djar ta' madwar il-port il-kbir ta' Malta kollu ma ninsiħ qatt. Xena li verament impressjonatni. Xena li tatni sodisfazzjon kbira li x'ġalitni ninduna kemm dak kollu li konna għaddejna minnu. Kien issarra f'suċċess. Xena ta' gratitudni mingħand poplu sħiħ Turija ta' apprezzament mill-qalb li dak kollu li l-kol kemm aħna konna minna tant sagrifiċċju għalih matul vjaġġ daqstant perikolus. Xena li għadha stampata f'moħħi u f'qalbi sallum. Folol gbar ta' nies kienu jiksu kull trokkna tal-inħawi kollha. Nies xejru kpieper, imkatar omos u bnadar. Banet idoqqu f'inħawi differenti. Kulħadd jgħajjet u jxejjer u jaqbes u jifraħ. Donnu li Malta kollha kienet hemmhekk beħġara qiegħda tilqana. Donnu li Malta kollha kienet tafbina. Donnu li Malta kollha kienet qiegħda tistenna bħal manna mibgħuta b'miraklu mis-sema. Fost dak il-briju kollu tista' taħseb x'kont qiegħda nħoss jiena. Bejn ridt nifraħ u bejn ridt nibki. Għax hekk minkejja li asħadd ma kien jaf bih, għall-anqas il-ħejja ta' James ma kinitx intemmet bla skop. Xorta waħda kienet qiegħda tiġi apprezzata mill-poplu Malti kollu, minkejja li għalihom ma kienx klif eroj siket u misterjus ieħor. Imma dak il-ferħ kollu li bdejt nara madwari, xorta waħda ħassejtu bħal sejf qed jinfidla qalbi. L-istess bħal ma sejf ta' duluri kien nifed qalb Santa Marija. Għax kemm hi u kemm jien, it-tnejn li aħna konna ssagrifikajna lil xi ħadd li tant konna nħobbu. Biex ħadd ieħor seta' jsalva. Minn wara li t-torpido kienet splodiet maż-żaq tat-tanker, lil James ħadd ma kien ra jżied. Meta lili kienu tellawni fid-dajsa, lil James ħadd ma kien raħ fil-baħar. Minkejja li kien hemm infittxu u anke staqsalih, ħadd ma kien jaf eżatt x'sar minnu. U jiena bqajt nilaba tal-bela, bqajt ngħid li sal-aħħar li kont rajtu kien fuq it-tanker eżatt qabel ma kienet laqtitna t-torpido. Minn hemm il-quddiem kont bqajt ninsisti li ma kontx naf iġara minnu iżjed. Met bxejn lil ħadd minn xi x'kien għadda, x'destin kien rebħu, x'verament kien sar minnu, kif kien miet James tiegħi, daqs li kieku bl-isplużjoni kien żvinta fl-ajru u ntilef fil-baħħa. U aktar ma konna komplejna niltaqgħu ma dak il-ġlied u saram kollu, bl-attakki ħoroġ u spararu taqtih il-qalb sfrenat li bdejna għaddejn minnu sal-aħħar minuta tal-vjaġġ. Xi ftit jew isqisu lil James kulħadd bħal donnu kien beda jinsieħ. Kienu seħħu wisq traċedji kbar biex wieħed jista' joqgħod jerġa' jħares lura u jiftakar id-diżastri kollha li konna għaddejna minnhom. Barra minn hekk, aħna u noqorbu dejjem iżjed lejn il-bokka tal-port, kemm il-ferħ tan-nies ta' fuq l-art kif ukoll dak tal-ekwipaġġ aktar kompla jiżdied. Tant li kollha kemm aħna konna moħħna biex ninżlu l-art ħalli nkunu salvi u fi żgur. Niklu ikla tajba, ninħaslu ħasla u nistruħu fit-tul. Għalhekk dakinhar tas-sibt 15 ta' wissu l-Ohio daħal il-port il-kbir ta' Malta l-ħabta ta' 8 ta' filgħodu daqs l-ewwel għoj. Stħajjiltna konna isna suldat feru tal-mewt bil-ġrieħi li kellu fuqu. Minnaħa mwiezen mid-destroyer HMS Penn u minnaħa l-oħra mid-destroyer HMS Braham. Sakemm tħallna. Dawn minn barra l-għaniċ tal-irmonk li kellna jassistuna flimkien mad-destroyer HMS Ledbury li baqa' dejjem lest biex jilqal xi tip ta' attakk li minn ħin għal ħin seta' jinqala. Qabel ma ddejna minn taħt Sant'Anġlu, jena tagħtilna l-ordni biex nirkbu fuq qed mid-destroyers. Kważi bl-ilma tiela sa fuq il-gverta, l-Ohio baqa' jinġibed bil-mod mill-għaniex tal-irmonk lejn il-moll tal-parlatorju. Hemmhekk ġi żvujtat mid-diżel u l-petrolju kollu li kienet hemm mis-siġillati tajjeb f'ħafna mit-tankijiet tiegħu għal ġulistivi tat-tanker Boxall. U lilna niżluna fuq ix-xatt tal-isla. Malli rifsu fuq il-moll ħafna mill-irġiel bdew jinżlu jbusu l-art. Tista' tgħid li kulħadd jinxtieħed minn tulu u sul mitruħ, kulħadd miflutxu bla saħħa fis-sħana u n-nisa tax-xemx fitla u ħanina ta' dik l-għodwa qaddisa. Minn barra jien. Għax jien kelli 700 sena biex indabbar rasi minn hemmhekk, ħalli ħadd ma jqgħod jistaqsini mistoqsijiet iżjed. Sal-aħħar bqajt ma ritnu li l-ħadd li fil-verità jien u James konna tlajna fuq it-tanker bil-moħbi. Ma ritx li niġi kkastigata aktar milli diġà kont qiegħda nħossni. Hekk jew hekk il-ferita li kelli f'qalbi kienet fonda u mimlija wġeħ diġà biżejjed. Ma kelli bżonn li l-min ikompli rroxxi l-aktar melħ biex tkompli tifnini bilali. għalek min kie għaleja u l-ġuħ u t-tidlik li bdejt nħoss ma ġismi kollu rajt kif għamilt u għarrabt minem bl-skuza li ma konċ qed nħoss nifsikti u li rit nistken mil-qawwa tax-xemx inqtajt minn mal-kumplament tal-ekwipaġġi li kienu sbarkaw minn fuq id-destroyers sakemm inkiss inkiss żgiċċajt. Finqas irsi pruħi toroq tal-isla. Toroq li minn barra li kienu mimlijin bl-braċċ tal-ġebel u t-terrapin tal-bini mġarraf, kienu maħnuqgħu wkoll bil-ferħ u tant sogru u sagrifiċċju. Konna ġibnilhom magħna aħna dakinhar. Dakinhar. Permezz tal-konvoj li b'tant devozzjoni u ringrazzjament lejn il-Madonna, il-Maltin kollha baqgħu dejjem jiftakruh bħala il-konvoj ta' Santa Marija. Niftakarni nipprova ngħaddi minn qalb dawk il-folol. Nipprova nħaffef kemm nista' jkun biex ninqata u ma nibqax nisma' dak il-briju f'idnejja. Sakemm fl-aħħar sibt il-wisa u aktar bdejt inħaffef. Ġbitt lejn il-mina ta' indwili u qalbi t-tifrik ta' t-tarsna, bat it-tela lejn raħal ġdid. Ma bejn bleja u d-dabulizza li kelli fuqi, u bejn bix-xemx ta' wissu, li sadak il-ħin kienet diġala qed ikkargat sewwa, lanqas kont għadni wasalt sa nuf sit-tela li ma bdejt inħossni se naqbad nistordi. Ħassejtni niddajjef, u niftaka li għal ftit momenti bqajt mixja isni baħri fis-sakra. Kollox beda jiċċajpar. Sakemm? Sakemm ħin minnhom beda jdur kollox bija. Waqgħet bħal dalma quddiem għajnejja. U għal dakinhar ma nafx kien ġara iżjed minni. Meta qomt, sibt ruħi fuq is-sodda nadifa f'sala kbira. Qollejt kemm rasi u madwari l-maħt qatt ta' sodod oħrajn bin-nies mimdudin fuqhom. Ftit wara li stejqirt, resqet fuq isoru, li staqsietni kif kont qed anħossni. Għattilha li rasi kienet qed tuġani, li kont tajjina ħafna debboli u bil-ġuħ. Anki smien iftakar li kien naqas li sewwa l-ċim, daqs kemm konti li nisma' splużjonijiet qawwija jtambru ġew idnejja fil-jiem ta' qabel. Għalhekk ma damux ma ġabuli daqsxejn brodu sħun bi ftit biċċiet tal-ħaxix jiġri fil-qiegħ. Imma dak il-ħin ħassejtu qiegħed jerġa' jtieni il-ħajja. Kienu ġabuni f'kunvent tas-sorijiet. U ddunajt li qabel ma poġġewni fis-sodda kienu ħasluni u xeddewli ilbis ħafif. Kemm stħajt dak il-ħin. Għaliex jiena naf xi ħmiċ kelli fuqi wara vjaġġ bħal dak? Kont li nħossni mwaħħal u nxomni ninten minn fuq s'isfel. Kont ngħinna kważi erba' tiem ma ninħaslu unbidlu huwa jiġina fuq it-tanker minħabba dak it-taħbit kontinwu. Is-soru bdiet tgħid li klim ta' faraġġ u kuraġġ u li ma kelli xejn gravi. Għalija kon biss fjakka bħal ħafna min-nies dawk is-sminijiet meta li kelkien skarsa esaġerat. Għalhekk dal-waqt kont se nerġa' nqum fuq saqajja. Mura jdilha minn xi xkont għaddejt matul il-ġimgħa kollha biżgħu strapazz. X'ma notorx u jtinħas ħażin bleja u d-dabbulizza li kelli fuqi. Imma wara li xrobt dak il-brodu sħun, niftakar li kont terġajt irqat raqda twila ta' mistrieħ li tant kelli bżonn u ma rġajtx qomt qabel nofsinhar tal-ġurnata ta' wara. Sa dan it-tant kienu saru wkoll xi attakki mill-ajruplani tal-għadu. Imma l-merkanzija kollha li kienet daħlet fuq il-ħames vapuri tal-konvoj tagħna kienet laħqet ħattet u nħaznet kollha kemm ibla mit-tifsa u mingħajr telf ta' xejn. Dik ir-raqda kienet tatni saħti lura, u l-brodu kompla jsostnini. Għal xi ħin kont bqajt fis-sodda, ma meta bdejt nara li s-sorijiet qegħdin jippruvaw ilaħqu ma' kulħadd qomt u qbadt ngħinhom kif stajt. Sirt naf li kien kunvent ta' sorijiet li sa ftit qabel kienu għadhom qegħdin jieħdu ħsieb l-orfana trofju ta' Bormla. Imma wara li tfalu xi sorijiet kienu nbatu lejn għawdex mill-isqof bordni ta' evakwazzjoni mill-gvern minħabba l-gwerra, issa fih kienu qegħdin jiddewwew kemm morda kif ukoll feruti mit-tiġrif tad-djar. Meta raw li kellhom lil xi ħadd ieħor minn kien se jtihom daqqatit, is-sorijiet malar ta' unieħ wieħed oħrajn din id-darba ta' tfajla. għalhekk komplejt inħossni ħafna ħjar. Bdejt mit-tidejja fil-ħasil tal-ħwejjeġ, fit-tindif, fit-tisir, insomma, f'kull ma kellhom bżonn. Jiena kont qed tilhom li l-familja tiegħi kienet qiegħda San Pawl il-Baħar, u għalhekk ridt insib lil min jieħodni sehem. Imma kelli nagħmel ġimgħa sħiħa magħhom sakemm sabuli li xi ħadd li kien tiela lejn il-mellieħa. U għalhekk tista' taħseb kemm laħqu drawni u kemm ixtaquni li nibqa' hemmhekk. Imma jiena minkejja kemm ħassejtni kuntenta ma' dawk is-sorijiet. Xorta waħda xtaqt li nerġa' ninaqgħad mal-familja tiegħi. Kelli 700 sena sakemm nerġa' nara lin nannijiet, lit-tzijiet u speċjalment lill-kuġini tiegħi. Għalhekk kienu rikbuni fuq trakk tal-militar li fi triqtu lejn il-mellija kien se jgħaddi minn San Pawl il-Baħar. Kien imobbi biex kert tatqiq u xi ikel ieħor li konna wasalna aħna permezz tal-konvoj tagħna. U meta sirt naf hekk aktar u aktar ħassejtni kuntenta. Sakemm ħin minnhom fil-but tad-dublet ħassejt iċ-ċurkett gof ta' James. Daħħalt idi u bdejt immelsu bifsit ħelu mingħajr ma ħrixtu. U ħsibijiet irreġgħu marru l-bogħod. Verament li issa kont ġejt lura b'ta' fuq is-senduqi. Għax li fil-ħwejjeġ kont libsa u ċurkett tad-deb li kelli fil-but, ma kont inħoss li kelli xejn aktar. Imma l-kuxjenza xorta waħda kont għaddi nħossha tqila. Tqila bir-rimors, tqila bil-ħsibijiet, tqila bid-dispjaċir, tqila bil-ħtija. U tqila wis iżjed bil-memorji ta' James li kont ħallejt warajja. Għax sa dakinhar b'dawn it-tifkiriet biss kont għadni naħseb li kont tqila. Għadu llum stess aktar tard filgħaxija. Ir-rieħa taz-salza tal-kappar iddajfet imma xorta waħda għadha tinxtam. Qed tifhem issa Jamie. Qed tifhem għaliex inti Ginger? Għaliex inti wkoll isek ġigant u għaliex inti tidher differenti minn sħabek l-oħrajn? Però għall-anqas inti tixbahom lil ħutek għax ħutek l-oħrajn ukoll ġinġrin u l-kol ġabu ruħhom. Intom il-kol rixtu bħal missierek. Imma l-istorja ta' kif missierek trabba maħutu speċjalment mal-kumplament ta' tfal tar-raħal hija differenti. Wara li kont laqt mingħand is-storijiet ta' Bormla, kont irġajt inaqgħad mal-familja tiegħi f'San Pawl il-Baħar. Tista' taħseb kemm staġbu kemm ferħu bija malli dawn quddiemhom ħabta u sabta. U kemm ridu jkunu jafu kif kien irnexxi li nasallu ra Malta mill-Iskozja f'dawk iż-żminijiet tan diffiċli. In-nannijiet ridu jkunu jafu wkoll x'kien sar minn bintom, jiġifieri minn ommi. Imma jiena ftit li xejn kont naf ngħidilhom. Ajr li kienet telqet x'imkien b'ħuti b'kollox biex iskansaw il-perikli mill-bombi tal-għadu. In-nanna ma' nanni kienet ħelset, ħaslet, se taqbad toħodha kontra tiegħi. Għaliex konti jiena kont abbandunajt lil kulħadd warajja. Saħan sitra lil missier il-supposti kelli nibqa' nħuħsibu jien. Imma n-nannu Franġisku kien jipprova jattili. Biex iberdilha xi ftit, mela jgħidilha li jiena ridt nerġa' niġi lura Malta x'kont inħobbhom u ridt nerġa' ninaqgħad magħhom. Mur ġibni jgħidilha li kont ġew lura Malta ma' namrat Ingliż. Mur sab barra kieku, x'pandemonju kienet taqla, ħol xarek u ġib iż-żejt. Għall-ewwel kollox kien reġa beda mhix isew. L-ajruplani tal-għadu ġieli kienu jarsqu lejn il-bajja ta' San Pawl minħabba l-frejgati Ingliżi li kienu jorbtu hemmhekk. Imma ftit li xejn kellna periklu minnhom, għaliex fi skonna nitlu niskennu fix-shelter li kien hemm ħaffer fil-blat ta' wara d-dar fuq Ajn Rasul. Bħal qabel kont erġa' bdejt naħdem ir-raba. Issa ridt inxammar il-kmiem għax ma' nanna ma kontx tiċċajta. Għaliha la kont laqt lill-ommi u l-missieri issa ridt naħdem u mit-tidejja biex nikol, ħadd ma kien se jaħsib li għal rasi. U hekk għaddew ġimgħa tnejn, tlieta u erba. U kont sibt li kollox kien se jintesa fil-baħħ tal-passat meta? Meta ma s-seba' ġimgħa li kont erġajt lura li San Pawl il-Baħar, is-sigriet ta' nannu James kellu jinkixef. Fil-ħodu bdejt inqum imqalla u nirremetti, u d-dar dijiet b'xejn ma rid jitlaqni. Tista taħseb xi traċedja qajmet in-nanna. X'teatrini u biki u teżiż ta' snin. Għalija kienet isa waslet l-aħħar tad-dinja, x'mistħija, xaru każa, x'diżunur. Imma l-akbar disgrazzja kienet li jiena kont se nġibhom fil-sinin nies. Għalija kont ġibtilha s-saħta tal-infern fuq il-kumplament tal-familja qaddisa tagħha. In-nannu prova, ma miskin, kif qatt se tajfihem lill-mara skrupluża bħalma kienet martu. Lanqas biss ridit nirwiċċi barra iżjed li ma jmur xi ħadd jarani. Xebba tqila. Bla ġieħ, bla raġel tagħha, mela lija kont mara tad-dnub, ħadba tal-infern. Ġiżu Marija, x'iġralna u x'iġralna. X'disgrazzja, xajb, x'mamul, x'għajna ħażina waqgħet ilna fuq din il-familja. Sabdi tbaħħar kull hemm. Sakritni fil-kamra tal-irqad, ġabet taġen qadim u fih qabdet il-waraq taż-żebbuġ nixef li qasmu f'ħadd il-palm. X'ħtiklu von melħ kontra s-saħta u bdiet titnijat. San Barnabaw, lajn ħażin ħorġilna minn hawn. Jew tagħmel forma ta' salib bit-taġen iddaħħan fuq rasi. L-aqwa li filgħaxija, wara li jkun dalam sewwa. Irħlat mur tbatta li t-taġem mill jirmit fl-qreb salbit toroq. Bekk lajn tinxteret mal-erba tiħirħ, u fl-istess waqt ħadd ma jaraw jissuspetta li f'dar ma nanni kont waqgħajtilhom is-saħta tax-xjatin ta' moħħha. Għax għall-kontra d-demonju mat-taħdita, mat-taħlita żidet ukoll ras ta' tewma. Ġieħ San Pietru Pawl ta' Ruma, jekk hawn xi saħta reġġaħħa lura. Ave Marija, grazzja plena. Sa taħt is-sodda bdiet iddaħħlu dak li marraq ta' taġen biex irraħab isma tad-duħħan iktar teħel mal-ħaxixa tas-saqqu. Kont nistħaġilha se tqabbad kull hemm. Darba minnhom il-waraq taż-żebbuġ inserta b'xi ftit tal-umdita u b'xejn marit jaqbdilha. U ma kienx waraq niedi għax tgħid x'għamlet u kemm bdiet tixer u ġebbet xara u tagħti fuq wiċċa. Sewwa ħsibt jiena. Lajn ħażina qiegħda tiġġildilna, qiegħda tikkumbatti lura, l-għadu se jeqridna fil-pwieni tal-infern, kredu jiena nemmen falla l-missier li jista' kollox, ejt warajja isa. Bqajt baqgħet biex anki li l-kappillan tar-raħal daqlet kompliċi. Ġalitu jroxli li l-mambjerek u jitlob fuq lil-San Mikiel biex ifittex jaħlisni mix-xitan li skonti kien daħal ġo fija. U l-għaref li jħorġab mija wanki bitxit misċa ma ta' t-nibri. Sofor, sofor u jintnu seba pesti biex li x-xitan jissilitlu aktar devozzjoni. Xejn xejn kien ikkuntenta biex li n-nanna kompla ħawrila dik l-immaġni l-marqa ta' t-tikwisa li kienet qabde ġottaġen. San Mikiel, arkanġlu kbir difensur kontra d-dimonju, skansana mis-saħta ta' kull forma u mis-xitan isli tostorna. Gloria Patri et Filii, jisajt warajja. X'ma nisol xiena, għandi xorti ma konċ tliftu qabel il-waqt il-missierek li kien għadu fġu fidaqs kem soltu solt sa kem sidri kważi fqajtu, dak kien jonqosni biex inkompli nremetti l-istonku tiegħi. F'ċeħ San Barnabaw, jekk hawn ix-xjaten oħorġu omna kollha minn hawn. Irħila terġa s-sejjaħlu biex sa fl-aħħar tkun tista' tagħlaq ir-ritwal ta' kull filgħaxija jew tniżżel wiċċa kważi ġottaġen waqt li tfekren fuq irkub tiegħek lejn kull rokna ta' dik il-farka ta' kamra bi żgur ma jaħer bilha ebda xitan. Kemm ħassejtni aktar ħaġija ta' dak li kont għamilt ma' James. Minkejja li kont naf li tfal jiġu minn fejn jiġu u jiġu kif jiġu dejjem barka jġibu magħhom u mhux saħta. Imma possibbli li mħabba se tkun daqshekk misħuta. Possibbli dawk il-battalji kollha fuq il-baħar issa kelli niffaċċja battalja għal l-oħra fuq l-art kontra nies istess. Kont għamilt mistax il-jum sħaħ imsakra u mbeżża f'dik il-kamra. Dik il-kankarena ta' ħruq kienet daħlit li ġo ħwejġi, ġo xari, ġo mnifsejja u ġo sidri. Kont inħossni li nkollu mqalla dardra u dwejja kbar fl-istonku tiegħi. Meta kont nipprova nkellima n-nanna kienet tgħidli li jekk kelli impatti għal dik tħtieti. Dan kien il-kastik ta' dak id-dnub muqżiex li kont għamilt, u hekk kont se nibqa' nbagħti sakemm jitwieled dak il-ferħ ta' minn hawn. Kont imbeżżaw wisq, u għalhekk kelli noqgħod għal dak kollu, Imma meta lejla minnhom smajt ftiem mal-kappillan biex malli l-qabla teħlisni li t-tarbija tiegħi kienu se jgħaddu għal l-istitut tat-tfal orfni ħalli l-iskandlu jibqa' mistur u ma jinxtiritx. Dantni rasi. Ta' żgur, għax issa kont sirt il-paljazza ta' din il-familja u għalhekk tu jaraw kif setgħu jeħilsu baxx baxx minn dan lajb misħud li kont ġibtilhom fuqhom. Jiġifieri minn ibni jew binti. Ekku. Imma le. Tafx żgulli le, għal din il-ħaġa kont determinata li ma noqodilhomx lanqas jekk nafx naf. U minnu fe ħassejt li hemmhekk ma kienx għadu aktar posti, dik id-dar ma kontx għadni aktar mill-qwa. Dan kien jonqosni wara li kont tlift il-maħbub tiegħi, issa anke l-wilt li kont qiegħda nġor feħdani kont se nispiċċa nitlef. Jiġifier wara li kont sfajt waħdi, issa lanqas il-kennu l-wenz ta' familti ma kellix xorti li nerġa' nibdan gawdi, għalhekk iddeċidejt li nara kif nagħmel u naħrab. Imma fej stajt immur? Fej stajt insib il-kenn? Fej kont se naqbad nagħti rasi? Jiena din il-familja biss kelli, bibxejn, u ngħiduha kif inhi, lili min kien se jilqani, min kien se jinxebba tqila barra żwieġ, minn raġel barrani, minn għaj raġel tagħha. Kulħadd kien se jistkerrani li ma mara kienet se taċċetta li tgħinu tilqani ġewwa dara fil-preżenza ta' żewġa. Ma tarax mara tadnu bħali aktar u aktar b'tarbija ferħta minn hawn l-fġufa. Mhux hekk kienet laqmitu lill-missiera kien nanna meta lanqas biss kien għadu twielet, murejdilha xi ġmielu x'għaxqa ta' bambin kien fiha l-lajbirku. Kont erġajt sib truħ nirruħi nibki u erġajt tlabt. Tlabt bil-qalb bħal dakinhar meta l-mewġ kien għoddu qiegħed jitla fuq il-gverta tal-Ohio. Dakinhar li kont taqgħad tidejja ma' xulxin u nżilt tarkub tiegħi f'ħoġorha, f'ħoġor il-Madonna fil-festa tagħha, anzi tagħna t-tnejn. F'daqqa waħda, daqs l-aqwa raġġ ta' dawl il-kuraġġ reġa' feċċi ġewwa fija. Reġa' xel, l-istess bħalma kien xel dakinhar meta l-imrieżaq fitla tal-għodwa tal-15 ta' wissu kienu mlewni b'tant kuraġġ. Is-sorijiet. Ivan is-sorijiet ta' Bormla nerġammur, dawk il-qawni, dawk għinu niżgur, dawk jagħmlu karità miegħi, dawk la rajjes ta' Ġesu, għalhekk żgur li jafu xi ġifieri tħobb u li tkun maħbuba mill-arus tiegħek. Fil-ġimgħa li kont għamilt magħhom qabel kienu drawni u saru jħobbuni. Dawk jafu kemm jiena biżla u kemm nista' ngħinhom waqt li nkun qiegħda nistkenn fil-wens u l-ħnina tal-kunvent tagħhom. Nitlaq. Iva nitlaq u mur inħabba til-bib tagħhom. Imma kif stajt? Kif kont se naħrab mill-ħabs ta' din l-inkwiżitur tananti? Tama waħda biss kelli, in-nannu Franġisku. Għaj żewġa ma kienx bħala. Lili kien jitħassan u dim jipprova jaqbes għalija. Kien dejjem jara kif jagħmel biex kemm jista' jkun witt is-sitwazzjoni. Kien dejjem jgħid li jiena nixbaħ l-ommi u għalhekk x'aktarx li kien sejħen għalija. Din it-tama tnemnem f'qalbi. L-għada fil-ħodu għat li n-nanna ma nanni kienet edha titmal f'niku t-tiġiċ, għat l-opportunità meta n-nannu Franġisku tal-ajna u li ftit ħobs mixwi u biq jaħli bsħun. Jena unitolbu bil-ħnina biex jajni, għajni ħrajtom għet idullu l bit-muħ. Inti taf li jena ma nistax, binti. Taf li ma nistax, nantek tajċ tamilli jek niftaħlek. Kien għalli su ħaruf f'dak il-ġisem ta' ors. Ma fissijat ta' wara ħaseb fuq la ħaseb innannu Franġisku. Tant li l-għada fil-ħodu għal-ħobs mixwi u l-ħalib sħun, għalli li ħorġa zaħira biftit ħobs la rinġ bejniet u ftit tadam. Telqa li xaġet tal-flus fidi u għannaqni miegħu. Il-bib ma sakrux warajħ. Għalli biss biex inħalli ftit tal-ħin jgħaddi sa kemmu n-nanna ikunu leħ u telqu għal-ħidma lejn l-liqi. U għallum niqfu għaw bil-istori tagħna. Inkompli lkom dal-buħra. Sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Konvoj ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brincat.